Acabamos de abandonar o pleno do Concello de Paldas de Rei, porque o alcalde pois, non pode facer o que quera, ten que amoldarse a lei, está incumplindo sistemáticamente os temas estes, e hoxe fai un pleno ordinario cando non se podía facer. O que pasa é que aquí, claro, a golpe de timón, todas estas cousas, polo tanto, nós non estamos xa máis con os termonsergas, o pleno ordinario toca o terceiro xoves dos meses impares, podías adelantar unha semana ou retrasar unha semana, e aquí, pois facémoslo no mes de febreiro. Iso é, bueno, pois é así. Non estamos máis con estas cousas.